Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Ce este viața? Unii ar spune viața este frumoasă. Alții spun viața este grea. Alții poate că vor spune viața înseamnă suferință. Dar ne-am întrebat noi oare ce este cu adevărat viața? Ne-am născut în această lume și trăim pentru că ne-am obișnuit așa. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva concepții despre viață, atitudini, răspunsuri pe care oamenii și le dau cu privire la viața aceasta, pentru ca la final să vedem ce spune Biblia, ce spune Domnul Iisus Hristos despre ce este cu adevărat viața. Vom începe cu răspunsul că viața este distracție și aventură. Trăiește clipa. În cartea Eclesiastul din Vechiul Testament, capitolul 2, versetul 24, este scris: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. De asemenea, în capitolul 3, versetul 22, așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Și capitolul 8, versetul 15, Eclesiastul spune: am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Viața, distracție și aventură. Trăiește clipa. Tot Eclesiastul surprinde foarte bine plăcerea fiilor oamenilor, cum o numește el, gândindu-se la sexualitate. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 8, partea B. Mi-au adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Dacă răspunsul pe care îl dăm cu privire la viață este acesta, că viața este distracție și aventură, atunci nu este de mirare că cei mai mulți aleargă după așa ceva astăzi și este promovată tot mai mult sexualitatea liberă. Orice formă de îngrădire a vieții sexuale doar în cadrul familiei caută să fie astăzi sfărâmată, distrusă, în favoarea unei libertăți totale a individului de a trăi propria sexualitate după cum vrea, după propriile lui alegeri. Sfânta Scriptură ne vorbește despre o asemenea atitudine de viață prin Apostolul Pavel în a doua sa epistolă a lui către tânărul Timotei. Haideți să citim împreună să vedem ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o asemenea atitudine de viață specifică vremurilor sfârșitului omenirii, vremurilor din urmă. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 3. De fapt, voi citi cu versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. În epistola sa, Iuda spune astfel, începând cu versetul 6. El, adică Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotind stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Datorită acestei stări de libertate în sexualitate, oamenii ajung fără dragoste firească. Am vorbit cu un tânăr care a schimbat mai multe prietene cu care a trăit și îmi spunea: Viorel, nu mai pot să iubesc. Fără dragoste firească. De ce? Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu un bărbat pentru o femeie și o femeie pentru un bărbat în cadrul binecuvântat al primei instituții divine, familia. Oamenii ajung goi, fără dragoste firească, mizerabili, bolnavi, iată, sida și alte boli care fac ravagii astăzi în omenire. Și, sigur, această atitudine legată de sexualitate îi duce pe oameni și îi deschide în fața demonilor. Mi-aduc aminte acum de o femeie pe care Domnul Iisus Hristos a eliberat-o de 7 demoni necurați. De ce? Pentru că ea trăia, chiar atunci, în vremea aceea, într-o atitudine de libertate sexuală. În Epistola către Romani, Duhul lui Dumnezeu, vorbindu-ne prin Apostolul Pavel, ne spune despre bărbați care au schimbat întrebuințarea firească a femeii, aprinzându-se în poftele lor necurate unii pentru ceilalți, homosexualitatea care este condamnată de Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, relațiile extramaritale, în afara căsătoriei, sunt condamnate de Cuvântul lui Dumnezeu, ca și relațiile premaritale, înainte de căsătorie. Ele coincid cu pierderea binecuvântării lui Dumnezeu peste viața noastră. Viața e distracție și aventură, spun oamenii, trăiește clipa. În realitate însă, sexualitatea liberă, promovată astăzi de această concepție că viața este distracție și aventură, îi duce pe oameni la ruină, la boli, la suferință, la necazuri, lasă copii nevinovați pe drumuri care umplu orfelinatele, lăsându-i fără viitor și fără nădejde într-o lume în derivă. În al doilea rând, această concepție că viața este distracție și aventură aduce înaintea noastră mâncarea, băutura și drogurile. În Sfânta Scriptură este o afirmație ca aceasta care spune să mâncăm și să bem pentru că mâine vom muri. Despre asemenea oameni, Biblia spune că Dumnezeul lor este pântecele. Ei ajung să trăiască pentru a mânca și nu mănâncă pentru a trăi. De asemenea, ajung dependenți de alcool, dependenți de fumat, dependenți de droguri. 85% din cazurile de sinucidere au la bază dependența de alcool, 40% din accidentele rutiere, 50% dintre crime au la bază dependența de alcool și o statistică spune că doar 10% din bărbații planetei sunt abstinenți în ceea ce privește băuturile alcoolice. Bolile generate de dependența de alcool, ciroza, cancerul și accidentele vasculare cerebrale fac ravagii în lumea întreagă. Drogurile. O statistică spune că 2% din populația României este dependentă de droguri. În Statele Unite, 25 de milioane de persoane sunt dependente de droguri de la vârsta de 12 ani în sus. Și aceasta este doar o statistică, pentru că dacă ce este scris este așa, ceea ce nu se cunoaște, cei care sunt nedeclarați și cei care sunt în curs de a intra în dependența aceasta de droguri, sunt mult mai mulți. În România, 4,84 de milioane de români fumează zilnic. În Rusia, 43 de milioane, aproape 44 de milioane de ruși sunt dependenți de tutun. Iată, dragi ascultători, unde duce această concepție, acest răspuns la întrebarea ce este viața. Viața este distracție și aventură. Trăiește clipa. A doua concepție despre viață este: viața este muncă și realizări. Eclesiastul, capitolul 5, versetele 10 și 11, iată ce spunea înțeleptul: Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bogățiile, se înmulțesc și cei ce le papă și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. De asemenea, tot acest înțelept eclesiastul, după numele lui real, este Solomon, împăratul lui Israel, el scrie aici: atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Pentru aceia care cred că viața este doar muncă și realizări, Domnul Iisus Hristos are un răspuns foarte clar. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Munca este bună, dragi ascultători, însă să nu facem din ea un idol, să nu ne dedicăm viața muncii într-un mod total, pentru că orice lucru exagerat este rău. Chiar și lucrurile bune pot deveni dăunătoare și ne pot duce la robie atunci când le lăsăm să ne stăpânească. Domnul Iisus Hristos dădea o pildă despre un om bogat care avea această concepție despre viață că trebuie să muncească și să realizeze, fără să se gândească însă la Dumnezeu și la relația lui cu Dumnezeu. Omul acesta a făcut niște profituri foarte mari și pe când se gândea el ce va face pentru ca să poată administra mai bine și pentru a putea ține acele profituri și a se bucura de viață, noaptea Dumnezeu îi vorbește și îi spune: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și bogățiile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Iată, dragi ascultători, că este importantă munca, iar Sfânta Scriptură spune: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Însă viața nu trebuie să fie doar muncă și doar realizări. În epistola sa către Timotei, apostolul Pavel îi spune astfel. 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să își strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Iar în cartea Proverbelor, la capitolul 23, versetele 4, 5 și 6, este scris: nu te chinui să te îmbogățești, nu-ți spune priceperea în aceasta, abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Dragi ascultători, pentru aceia a căror concepție despre viață este că trebuie să muncească în continuu și să aibă realizări deosebite, Sfânta Scriptură le spune: munca este bună, însă mai bine două mâini pline de odihnă decât doi pumni plini de trudă și goană după vânt. A treia concepție despre viață este aceea că viața este o luptă pentru a supraviețui. Eclesiastul 6, versetul 7, este scris astfel: toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Este adevărat că viața este o luptă pentru supraviețuire, însă nu este numai atât. Așa cum este bine să realizezi ceva cu mâinile tale, însă nu este doar atât. Haideți acum să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos că este adevărata viață. Deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 17, și vom citi versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată, dragi ascultători, adevărata viață, adevăratul sens al vieții, adevărata împlinire a vieții, nu este aceea de a te distra și de a considera că viața este o aventură și de a străi clipa. Nu este nici cealaltă în a munci doar și doar în a realiza. Nu este nici cealaltă în a lupta pentru supraviețuire, ci adevărata viață, adevăratul sens al vieții noastre și adevărata împlinire este să-L cunoaștem pe Dumnezeul cel prea înalt, pe acela care ne-a creat pentru El însuși. De asemenea, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, cuvântul Domnului ne spune așa: Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adevărata viață este a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, cel trimis de Tatăl să ne mântuiască. Pentru că încă de la începutul Evangheliei după Ioan, la capitolul 1, versetul 4, este scris: În El era viața, adică în Domnul Iisus Hristos, și viața era lumina oamenilor. Ce știm despre această viață? Pentru că Biblia ne vorbește nu doar despre viața aceasta trecătoare, pe care noi căutăm să o folosim cât mai mult în a ne bucura de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci ne vorbește de nenumărate ori despre viața veșnică, viață pe care o primesc toți aceia care pe pământ îl cunosc pe Dumnezeu și ascultă de poruncile Lui. Haideți să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură că este viața veșnică. În primul rând, viața veșnică este închinare, o viață de închinare înaintea Lui Dumnezeu. Apocalipsa 7, versetele de la 9 la 12, cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește astfel: După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului, adică a Domnului Iisus Hristos. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Iată, viața veșnică este închinare înaintea celui preanalt. Apoi, Biblia ne spune că viața veșnică înseamnă slujire. Apocalipsa 7 cu 15: Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nici nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Iată, viața veșnică înseamnă slujire. Viața veșnică înseamnă, așa cum am descoperit în aceste versete citite, abundență. Iată, nu le va mai fi foame, nici sete, și vor fi duși la izvoarele apelor vieții. Isaia, capitolul 65, încă din vechime a fost profețită această stare de lucruri pe care Dumnezeu vrea să o așeze în universul său împreună cu oamenii. Isaia 65, începând cu versetul 16. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Deci, iată, viața veșnică înseamnă abundență. Tot profetul Isaia ne vorbește prin Duhul Domnului la capitolul 65, versetele 18 și 19, astfel: ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Iată, viața veșnică înseamnă bucurie. Bucurie în prezența lui Dumnezeu, bucurie în prezența Duhului Sfânt, a împărăției, a Domnului Iisus Hristos însuși. Viața veșnică de asemenea înseamnă sfințire. Apocalipsa 21, de la 6 la 8, cuvântul Domnului ne spune astfel: apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Celui ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Viața veșnică este sfințire. Capitolul 22, versetele 11 la 15, cuvântul Domnului ne spune astfel: cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinători la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Deci viața veșnică înseamnă sfințire. De asemenea, viața veșnică înseamnă cunoaștere deplină. Apocalipsa 22, versetul 4 spune astfel: ei, adică oamenii mântuiți, vor vedea fața lui Dumnezeu și numele lui va fi pe frunțile lor. Iar apostolul Ioan ne spune: ce va fi nu s-a arătat încă, însă știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, vom fi transformați, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acum cunoaștem în parte, spunea Ioan, atunci însă vom cunoaște de plin. Viața veșnică înseamnă cunoaștere de plină a lui Dumnezeu. De asemenea, Sfânta Scriptură ne vorbește despre viața veșnică că înseamnă strălucire. Iată ce scria profetul Daniel în cartea sa la capitolul 12 cu versetul 3. Cuvântul Domnului ne spune astfel: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Iată, viața veșnică înseamnă strălucire. Nu va mai fi durere. Apocalipsa 21 cu 4. De asemenea, viața veșnică înseamnă administrație și domnie. Apocalipsa 22 cu 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel la final: și vor împărăți în vecii vecilor. adică vor domni peste întregul univers împreună cu Domnul Iisus Hristos. Domnul însuși în Evanghelie ne dă pilda talanților, spunând că în funcție de credincioșia noastră în slujire aici pe pământ, ni se va încredința în împărăția lui Dumnezeu dreptul de a administra mai multe cetăți, mai multe lucruri, spunând, fiindcă ai fost credincios peste puține lucruri, vino și intră în bucuria stăpânului tău, te voi pune peste multe lucruri. Deci, iată, vom avea acolo de administrat, de condus. Dacă este așa, dragi ascultători, acolo, în împărăția lui Dumnezeu, cum ar trebui sau ce ar trebui să fie viața noastră aici, pe pământ? Pentru că Biblia ne spune că aceia care l-au cunoscut pe pământ pe Domnul Dumnezeu ca fiind viața veșnică și au trăit împreună cu El, vor avea parte împreună cu El și acolo. Nu toți oamenii vor avea parte, din nefericire. Pe de altă parte, oricine poate avea moștenire în împărăția lui Dumnezeu dacă aici pe pământ ne întoarcem la Dumnezeu și ascultăm de El. Cum ar trebui să fie viața noastră? Dacă viața veșnică înseamnă sfințire și viața mea și viața dumneavoastră pe pământ va trebui să însemne sfințire, cuvântul Domnului spune, duceți-vă sfințirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pe pământ viața adevărată înseamnă deci sfințire, mai înseamnă închinare. Să învățăm încă de pe pământ să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L recunoaștem pe El ca suveran al nostru și să-I aducem închinarea noastră. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, iată adevărata închinare. Viața de pe pământ va trebui să însemne încă de acum slujire, pentru că am fost rânduiți să slujim în trupul lui Hristos, să ne slujim unii altora după darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi, pentru că pe Dumnezeu nu-L putem sluji, El este în cer, chiar dacă umple tot universul, însă ne putem sluji unii altora, iar Domnul a spus că un pahar de apă dacă dăm în numele Lui, slujind, nu ne vom pierde răsplata. De asemenea, viața pe pământ trebuie și va fi bucurie pentru aceia care îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că roada Duhului Sfânt este bucuria, pacea. Viața pe pământ trebuie să fie o creștere în cunoașterea lui Dumnezeu. Viața de pe pământ trebuie să fie și abundență, însă mai mult abundență în caracter decât în lucruri materiale. Este adevărat că Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele, însă Dumnezeu dorește să avem o abundență a caracterului Lui în noi. Să fim plini de bunătate, de dragoste, de har, de milă, de îndurare. Viața de pe pământ, dacă în ceruri viața este strălucire, și viața de pe pământ trebuie să reflecte ceva din strălucirea lui Dumnezeu în noi, în sensul că suntem chemați să ne purtăm cu demnitate unii față de ceilalți, să ne purtăm cu respect, cu prețuire. Dacă în ceruri nu va mai fi durere, pe pământ încă viața de aici ne va rezerva fiecăruia dintre noi porția noastră de durere, de suferință. Domnul Iisus Hristos însuși a suferit în lucrurile pe care le-a avut pe pământ de purtat pentru a împlini voia lui Dumnezeu, iar suferința lui a fost teribilă, mergând până la moartea de cruce. În al nouălea rând, viața de pe pământ trebuie să fie și administrarea tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, pentru că tot ceea ce avem, avem prin îndurarea Lui, prin harul Lui. Și în al zecelea rând, viața de pe pământ trebuie să conțină și aspectul jertfei, al sacrificiului. Domnul Iisus Hristos a știut să se jertfească pentru a împlini voia lui Dumnezeu și jertfa Lui a fost totală. Chemarea Lui pentru noi este să învățăm să-I călcăm pe urme, în a ne sacrifica pentru lucrarea Lui, pentru împărăția Lui, pentru semenii noștri. Iată, dragi ascultători, care este adevărata viață. Viața care împlinește, viața care are sfârșit, dacă putem spune așa, începutul glorios al vieții veșnice. De aceea merită să punem mâna pe această viață, pentru că stă la dispoziția fiecăruia dintre noi. Domnul Dumnezeu așteaptă să se îndure de noi, să ni se descopere, să căpătăm în numele Lui iertarea păcatelor, să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și să trăim împreună cu El pentru a cunoaște această adevărată viață și pentru a fi binecuvântați. La final, să ne punem o întrebare. Noi ce părere avem despre viață? Este viața distracție și aventură? Este viața muncă și realizări, bogăție, strălucire? Este viața o luptă pentru supraviețuire, pesimism? Trăim așa doar că n-avem ce face, că n-avem încotro? Și răspunsul omului înțelept este că nu. Adevărata viață este să-L cunoaștem pe Dumnezeul Creatorul, Cel care ne-a iubit atât de mult încât L-a dat la moarte pe cruce pe singurul Lui Fiu ca să putem căpăta viața veșnică. Adevărata viață pe pământ înseamnă sfințire, închinare, slujire, bucurie, creșterea în cunoașterea Lui Dumnezeu, abundență în bunătate, în milă, în har, într-un caracter asemănător Domnului, purtare cu demnitate, administrare a tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat și jertfă, pentru a putea intra, după ce vom fi biruit toate, în împărăția veșnică a Dumnezeului Celui Preanalt. O asemenea viață o doresc pentru mine și o asemenea viață vă doresc și dumneavoastră. Depinde de ce vom alege în fiecare zi.